Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Oraintxe estudioan ikusten ari naizen ur botilak plastikoz eginak dira, nire boligrafoa ere bai, eta plastikozkoa da biztan daukadan musuzapien estalkia ere. 30 urteotan egia esan plastikoak inguratu egin gaitu. Eta plastigaur, Andoaingo enpresa, gaur Made in Basque tartean ezagutzera goazena, honek ere plastikoaz badaki makina bat. Nerea Garmendia, plastigaurreko finantza zuzendaria da, arratsaldeona. Nerea.
Arratsaldeon.
30 urte, badara matzazue Andoainen, hazi eta hazi gaur egun uste, 140 langilea dauzkazuela?
Bai, hori da, 140 gera gaur egun, egia esan, bueno, azken 5 urteetan, pasagia 80 pertsonatatik, 140 pertsonetara, bai, azken urteetan asko hazi gera.
Sektore ezberdinetarako egiten duzu lana, esate baterako freskagarriak elkarren artean lotzeko plastiko borobiloiek, hola, pakian eramateko bidea jartzen duten borobiloiek zuek egiten dituzu, esate baterako?
Bueno, borobilak guk egiten duguna da, plastiko, bueno, hiru motak egiten ditugu, deitzen dira, embalaje terciarioa, sekundarioa eta primarioa. Terciarioa izango litzateke palet bat biltzen duen plastikoa, ez? Adibidez, palet batean jartzen ditugu produktu ezberdinak, zakuak, edo kaxak, edo, eta guzti hori bildu egin behar da gero garraiatzeko. Gero, sekundarioa izango litzateke, zuk esan dezuna, baina, bueno, da, latak edo botellak, urbotellak, esne botellak edo biltzeko, ez? Osa, supermerkatuan ikusten ditugun agrupazioiek 6 botellana edo 12 latana guzti hori biltzeko ere plastikoa egiten dugu eta azkenik primario izango litzatekena produktuarekin edo elikagaiarekin kontaktu zuzenean dagoen plastikoa. Hau da, kulak estaltzen duena edo toallitak toalletena edo, bueno, zuzenean produktuarekin
lotura daukana, ez da?
Hori da, bai.
Baina telak edo adreiluak bildu eta kanpoan eguratsaren mende izateko dauden plastiko hiek ere egiten dituzu, ez?
Bai, hori ere bai, hori ere bai. Bai, hori izango zen terziarioa, paletarena. Osa hor, palet batean jartzen dugu ladrilluak eta hori biltzen duen plastikoa ere guk egiten dugu, bai.
Flitxeko irudiak gu bezalare ikusiko zenituen, plastikoz betetan, gure flixa, eta hor sortzen diren irlaen informazioak ere badira, makina bat azken aldi hortan, horrek kalte egiten dira zuen produktuei?
Hombre, kalte, egia esan, lotxa ematen dit, ez? Imagin horiek ikustea eta pena izugarria ematen du horrelako daukagun altxor bat, bazikin kere guzti horieken ikustea, ez? Egia da, gehien ikusten dana plastikoa dela, bueno, nahiz eta beste hondakin mota asko ere egon, ez, latak, beira, egurra, baina, ikustet, irtera emateko, ez, arazorri, denen lana beharrezkoa dela, ez? Ze, hondakin guzti horiek itsasoan bukatu dute, baina norbaitek lurrean utzi dituelako izan da, ez? Adibidez, udaran, ondartza usten degunean, penagarri izaten da, nola gelditzen dan, patata poltsa, pipa poltsak, lata, botellak, ez dago kontzientziaziorik, ez, eta nik uste hori izan behar duela bia puntua. Denak lan egin behar dute, ez, osea, guk, kontsumitzaileak, ordaintzaileek, osea, gizartan dauden agente guztiak lan egin behar dute, baraz hori ekiditeko, ez.
Zuek, ekoizterako garaian, aintzat hartuta daukazue ingurumenarekiko harreta?
Bai, noski. Guk, ja, 2017-2020ko gure plan estrategikoan jasangarritasunak, ba, lehentasun osoa dauka, ez? Nahi deguna da gure produktuak geroz eta jasangarriagoa izatea. Hori da helburua. Eta honen inguruan, ba, proiektu pilo bat ditugu. Ba, adibidez, propietate berdina mantenduz, plastikoa geroz eta finago egitea, edo birziklatutako plastikoarekin ekoiztea, plastiko biodegradablean ere inguruan ba aztertu edo sortu ekonomia zirkularra. Adibidez, ekonomia zirkularrari, osea, garrantzia handia ematen diogu, ez? Ze hori da azkenean ba ekosten den plastiko guztia berriro produkzio sisteman sartzea. Ordun modu honetan ba hondakin asko murriztuko lirateke.
Hortaz, sortu bai, baina gero berrerabili, hori ere zuen filosofiaren barruan dago.
Bai, noski. Bai, guk esaten du, bueno, gazteleraz esaten da hiru erreak, ez? Euskeraz murriztu, berrerabili eta eta birziklatu, ba, guk sinisten dugu hiru akzio hietan, eta bat gehituko genuke, ka, leheno komentatu dugun kontzientziazioarena, ez? Osea, uste dugu hori falta dela ere bai, ez?
Hori,
hortan ere lan egin behar dugula.
Hortan, industrian ez ezik, hori norbanakoan ere erantzi beharko genuken kontua da, ez da?
Hori da, hori da.
Ikerketa bai, eta garapenari dagokionean, Nerea, hor bai, zuek material berrietara begira jarrita dauzkazu indarrak.
Bai, 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 noski. Proiektu guzti horretan, eta hori lehen komentatu dudan bezala, orain ikerketa ere jasangarritasunean asko zentratzen da. Eta hortaz bueno, ingurumen aztarna ere aztertzen ari gera dela laguia ambiental, ez? Ze azkenan hori da pixka bat objetibotasuna ematen diguna, ez? Osea, produktu bat beste batekin konparatzeko, ez? Ezin dugu esan plastikoa edo papera jasangarriagoa dela plastikoa, baina azkenean ingurumen aztarna kalkulatu behar da, ez? Hori da ba, abertze ingurumen portaera dauka, ez, bizi ziklo perspektiba guztia kontutan hartuz, ez, bai lehen gaiak, ze lehen gai kontutan sartzen dira, eta bertatik irteten diren produktuak, emisioak eta hondakinen zenbaketa. Orduan, hori da, ateratzen zaizu zenbaki objektibo bat, eta orduan, azkenean bada, aktibitate bakoitzari ingurumen impactu bat ematen diogu, eta horrekin konparatu egiten dugu. Orduan, gure helburua da, geroz eta ingurumen aztarna hori, ba txikitzea, gutxitzea eta orduan ba jasangarriagoa izango dira gure produktuak eta ikerketa guztiak ba horren inguruan dijoaz ekodiseinua eta lehen komentatu ditudan proiektu guzti horietan.
Ba hori guztia egiten dute Andoainen Plastigaurren eta Nerea Garmendiak bertako finantza zuzendariak eman dizkigu hementxe azalpenak mezularian. Eskerrik asko Nerea, ondo segi.
Eskerrik asko zuei. Venga, gerarte.